aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, 17 časova i 3 minuta počinju u aktuelnosti. U naselju Rudanka kod Oboja danas je ozvaničen početak radova na drugoj dionici autoputa na koridoru 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku. Dionica na pravcu od Kostajnice do Putnikovog brda na entitetskoj liniji razgraničenja sa Federacijom BiH, poznata kao Dobojska obilaznica, dužine je 6 km, a rok za završetak radova je 3 godine. Projekat je finansiran kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 150 miliona evra, te su finansiran grant sredstvima Evropske komisije putem investicionog fonda za Zapadni Balkan u iznosu od 38,7 miliona evra, informiše Milica Đurđević.
Dva tunela kroz Putnikovo brdo ukupne dužine oko 2 km, most preko rijeke Bosne dužine oko 330 metara, te vijadukt dužine oko 290 metara čini ovu dionicu koridora 5C veoma zahtjevnom. Predviđena je i izgradnja 9 potpornih zidova ukupne dužine 2200 metara. Izvođač radova je firma Integral Engineering iz Laktaša. Ova dionica poznata je kao Dobojska obilaznica i kada bude izgrađena rasteretit će veoma prometan magistralni put, trenutno usko grlo kroz Doboj, kaže direktor javnog preduzeća Autoputevi Dušan Topić.
Grad Doboj će sa dvije strane praktično biti u naredne tri godine prilično opterećen izvođenjem ovih radova. Biće tu mnogo građevinskih mašina, kamiona, biće mnogo privremenog regulisanja saobraćaja.
Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
To je veliki potencijal za grad Doboj, za Republiku Srpsku, jer bez infrastrukture nema ni velikih investicija i nema velikih privrednih aktivnosti.
Izgradnja obilaznice oko Doboja važan je projekat za Republiku Srpsku i BiH kao tačka kontakta između mreža autoputeva Republike Srpske i koridora 5C koji treba da poveže Evropsku uniju sa Lukom Ploče, kaže predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Republika Srpska i mimo radova koji se očekuju na koridoru 5C ima ozbiljne namjere i ozbiljne radnje vezano za izgradnju mreže autoputeva na prostoru Republike Srpske.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija.
Ključni cilj biće ovog trenutka kada koridor 5C bude preko Sarajeva i Višegrada spojen sa autoputom za Beograd. To su naši ciljevi, to mi moramo da realizujemo.
Autoput na Evropskom koridoru 5C najvažniji je infrastrukturni projekat u BiH. Kroz Republiku Srpsku dug je 46,6 km i njegova izgradnja podijeljena je u tri dionice. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić.
Ovaj projekat pored svog infrastrukturnog značaja ima jedan veliki ekonomski značaj i svi projekti koje radimo pokazuju naš potencijal da možemo da uradimo najozbiljnije projekte sa našim domaćim kompanijama.
Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH Vojin Mitrović.
Izuzetno značajan koridor 5C kako za ekonomiju Bosne i Hercegovine, tako i za dio zemalja Zapadnog Balkana, a i kompletno Evropske unije.
Druga dionica koridora 5C finansira se kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 150 miliona evra, te grant sredstvima Evropske unije putem investicionog fonda za Zapadni Balkan u iznosu od 38 miliona evra. Manuela Nels, direktor Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH.
Nadam se da ćemo do 2028. godine uspjeti u potpunosti da završimo ovaj koridor.
Stefano Elero, šef kooperacija u delegaciji Evropske unije u BiH.
I svakako da će, kada bude u potpunosti izgrađen, da će doprinijeti boljoj povezanosti, boljoj trgovini.
Prva faza projekta koridora 5C kroz Republiku Srpsku na dionici od petlje Tovira do petlje Kostajnica u dužini od 5,5 km privodi se kraju i trebala bi biti završena na proljeće iduće godine. Treća dionica odnosi se na pravac ka sjeveru, odnosno od petlje Tovira do Vukosavlja, ukupne dužine oko 36 km. Radovi bi trebali početi sredinom iduće godine.
bajke i u anđele, a nikog nema da mi objasni zašto zaboli do srži kad te jedno povrede. Zar je život reka suza, a sreća papirnati brod, što se sklasi kad dođu tu. Miras o dobrote i naivnosti u svet u kome jedva čekaju neku dušu od kristala tek da pjesme bili posle svih plitkih laži u dokaz na raskršću mene čeka.
Ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17 časova, 12 minuta. Zbog štrajka rudara u Federaciji BiH ugrožena je proizvodnja električne energije u ovom entitetu, a građani strahuju od mogućih restrikcija u isporuci električne energije potrošačima. Uprava rudnika Stanari čeka odgovor za ponudu koju je poslala na tender za isporuku uglja koji je raspisala Elektroprivreda Federacije BiH. Pripremio Milan Stojić.
Nakon neuspješnih pregovora i protesta u Sarajevu, rudari su se vratili u svoja mjesta, ali ne silaze u rudnike. Najavili su da će nastaviti sa štrajkom sve do ispunjenja njihovih zahtjeva.
ćemo da radimo za platu od 500 maraka.
Proizvodnja u svih 7 rudnika uglja u sastavu koncerna zaustavljena i ovo je sad problem elektroprivrede i menadžmenta rudnika i vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Nećemo prihvatiti pravilnik o radnom učinku koji je robovlasnički. Uvedi ga u elektroprivredu, u vladu, uvedi ga u opštinu. Uzet ćemo ga i mi.
Rudari traže stavljanje van snage pravilnika o radu i radnom učinku rudniku uglja Kreka, ostavku direktora elektroprivrede BiH i direktora rudnika uglja, uvezivanje radnog staža i utvrđivanje minimalne plate od 1000 konvertibilnih maraka. Zabrinuti građani Sarajeva se nadaju da neće biti restrikcija u isporukama električne energije.
Sve je moguće, ništa me ne bi iznenadilo. Pa desili su se protesti koji su trajali 2 dana, nas se povukli, sada štrajkuju da se ne proizvodi ugalj. Ne znam, stvarno ne znam. Neizvjesno je kao sve što je u državi neizvjesno, tako da stvarno ne znam što će, nešto će to sve izaći.
Ne mora termoelektrana raditi bez uglja. To su ogromni potrošači, veliki giganti su to. Ona kad se jednom ugasi, to je teško paliti. Ako stanu, bit će problem. Opšti problem.
To je ono što nas čeka.
Koji ne plati, neće raditi, gotovo. A i upravo su rudari. Kad bude sva raja demonstrirala, onda će oni sa, valjda doći malo u glavu, malo lopovi svi.
Sindikat radnika rudnika Federacije BiH danas je uputio novi prijedlog sporazuma kojim bi se prevazišlo trenutno stanje i započela proizvodnja uglja. Rudari su 2 dana protestovali u Sarajevu, međutim odlučili su da se štrajk prekine, ali proizvodnja obustavi. Elektroprivreda Federacije BiH pokušava problem riješiti nabavkom uglja iz drugih rudnika. Uprava rudnika Stanari čeka odgovor za ponudu koji je poslala na tender za isporuku uglja koji je raspisala Elektroprivreda Federacije BiH.
Što me goni na lutanja, vjetar što me goni.
Krivac za urušavanje Bosne i Hercegovine je OHR i visoki predstavnici koji su nametanjem odluka, zakona i mjera od BiH napravile nefunkcionalnu državu. Rečeno je na promociji knjige Kriminal OHR-izma, autora Milana Blagojevića. Politički procesi koji su pokrenule vlasti i institucije Republike Srpske jeste način na koji se mora zaustaviti dalje nasilje OHR-a, poručuju učesnici konferencije. Zorana Marković.
140 zakona nametnuli su visoki predstavnici, iako prema Dejtonskom sporazumu nemaju takva ovlašćenja. Posljednje na čemu su insistirali visoki predstavnici su pritisci na Ustavni sud BiH, koji je donio neke odluke koje su izašle izvan okvira Dejtonskog sporazuma, kao što su odluke o poljoprivrednom i šumskom zemljištu, naglasio je akademik Vitomir Popović.
Sutra ćemo vjerovatno imati na dnevnom redu vode, dakle, a u neko najdoglednije vrijeme i pitanje opravdanosti opstanka naziva Republike Srpske, iako je ona praktično jedan od potpisnika aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma. I to je ono što je bilo u suprotnosti sa samim Dejtonskim mirovnim sporazumom. To je ono što je omogućavalo pojedinim visokim predstavnicima da donesu ili nametnu više od 140 zakona, gospoda. Znate, kad se donosi jedan zakon, on predstavlja ozbiljnu stvar. Ali kada nametnete 140 zakona sa svim onim unutrašnjim strukturama, zavisno od toga šta su oni regulisali, kako i na koji način, onda to u dobroj mjeri promijeni i političku, i unutrašnju, i kako hoćete, drugu strukturu Dejtonske Bosne i Hercegovine. I to je ono što je dalo za pravo predstavnicima Republike Srpske, naravno da je Bog dao da se slože oko onih pitanja koja predstavljaju dio nacionalnog interesa, i da pokrenu pitanja validnosti, dakle, odluka koje su donesene od takozvane međunarodne zajednice. Znate, nemate vi ovdje međunarodne zajednice u formi određenog subjekta koji ima jasna izbalansirana rješenja i odluke iza koje stoje svi. Imali ste pojedine članice kontakt grupe koje su se ponašale ništa na drugačiji način nego u vrijeme prvog i drugog svjetskog rata. Ovdje prije svega mislim na Njemačku, mislim na Englesku, odnosno na Veliku Britaniju, i u okviru, dakle, njihovih pritisaka na njihove predstavnike, dakle, uključujući i ovog predstavnika koji je dolazio iz Austrije, koji je posegnuo za izmjenama Ustava i Republike Srpske i Federacije, došlo je do razgradnje Dejtonskog mirovnog sporazuma i nametanja određenih rješenja koja nisu prihvaćena čak ni od strane, vi ste vidjeli, Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, jer su neke od velesila poput Rusije, dakle, i Kine jasno stavile do znanja da se međunarodno pravo kao pravo mora poštovati, da je samo na njemu moguće zasnovati međunarodni pravni ili bilo kakav drugi međunarodni politički poredak.
Pomalo je čudno, smatra stručnjak za bezbjednost Dževad Galjašević, kada se čuju izjave da politički procesi koji su pokrenuti u Republici Srpskoj narušavaju suverenitet BiH, kada ga ona i nema, jer njome upravljaju diplomate sa Zapada.
Ona nije suverena država. Ona ne ispunjava ni jednu odredbu rezolucija Ujedinjenih nacija o suverenosti države. Ona je miješanje Ujedinjenih nacija u unutrašnje stvari države. Pazite, Savjet bezbednosti nema pravo da se miješa u unutrašnja pitanja jedne države, u njen suverenitet. A ima pravo neki penzionisani političar koji za tri dana odlazi u penziju. Dakle, ovdje vidimo kulminaciju nezadovoljstva koje je došlo uglavnom, rekao bih, iz institucija dva naroda, dakle srpskog i hrvatskog, i vidimo pokušaj bošnjačkog naroda da zadrži privilegije žrtvujući Bosnu i Hercegovinu kao državu, žrtvujući njen suverenitet i postupajući na način kako su postupali zadnjih 200 godina. Dakle, neka imperije rješavaju probleme bosanskih muslimana, pa da ta imperija bila Osmansko carstvo ili bila Austro-Ugarska ili to bila Titova imperija ili NATO imperija. Dakle, ne možete biti pasivni u političkom procesu. Ovo je politički proces koji se tiče Bošnjaka. Bakir Izetbegović je u stvari Bošnjake izbacio iz političkog procesa u kojoj Srbi u stvari artikulišući svoje nacionalne interese i interese Republike Srpske u stvari kažu šta je problem. A problem je ovo o čemu govori profesor Blagović. Problem je međunarodni protektorat, problem je eksperimentisanje sa državom, problem je utjecaj koji se sa nelegalnog, neinstitucionalnog, nezakonitog i neustavnog nivoa ostvaruje u ovoj državi. Način na koji se država ova usmjerava, dakle donijeti toliko odluka na nivou samo jednog instrumenta neke kolonijalne moći iza koje uglavnom stoje Britanci, sa čim se uglavnom slažu Njemci, a pokrovitelji su uglavnom Amerikanci. Dakle, donijete toliko odluka, ali moć, dakle, mijenjanja ustava preseliti u takozvani ustavni sud u kome sjede tri sudije stranca i tamo mijenjati, dakle, donositi čudne zakone, mijenjati ustav. Dakle, pazite, ustavni sud nije tumač ustava, nego ustavotvorac. Oni donose nove norme, oni ukazuju. Dakle, sve je to u stvari sa nivoa te takozvane međunarodne zajednice je direktno urušavalo suverenitet Bosne i Hercegovine. Dakle, i nastavljeno je tako. Dakle, ako pogledate zahtjeve iz Republike Srpske, oni kažu problem je u međunarodnoj zajednici. Problem je u odluci koju je donio Valentin Incko da promijeni zakon. A da poslije toga kaže nemojte blokirati institucije sistema. Izvinite, a što će nam institucije sistema? Kome treba parlament? Kome treba zakonodavna funkcija Bosne i Hercegovine kada to može uraditi za nas Valentin Incko i kada su to za nas radili 140 puta donošeći zakone? Dakle, kome treba Ustavni sud ako će tri stranca sjediti tu? Kome treba Narodna banka Bosne i Hercegovine u kojoj će stranci, dakle, upravljati deviznim rezervama, uzimati, dakle, neke nadoknade, a onda te devizne rezerve plasirati kao svoje komercijalne kredite u Bosni i Hercegovini? Kada upravljaju potpuno i monetarnom i fiskalnom politikom, kome treba odbrana i zaštita Bosne i Hercegovine ako imate vojsku NATO-a na ovom području kroz operaciju Altea i misiju Eufora? Dakle, koje je to, izvinite, institucije su ovdje blokirane ako znate da tamo neki Christian Schmidt koji nije prošao proceduru ni u Ujedinjenim nacijama. Pazite, nakon dolaska dođemo u zemlju Matthew Palmer, poseban predstavnik za izborno zakonodavstvo. Pa za njim dođe Escobar, specijalni izaslanik za Balkan. Pa za njim dođe Šole, zamjenik i pomoćnik Antony Blinkena. A onda Christian Schmidt ode u Ameriku da još nešto traži. Nekoga, koga? Znači, nije zadovoljan ovim. Pa kakva je to onda država Bosna i Hercegovina ako u ime Bosne i Hercegovine neki trećerazredni penzioner iz Njemačke, dakle, tako krstari, ode u Ameriku da traži rješenje u političkom nasilju, u produžetku pravnog i političkog nasilja nad Bosnom i Hercegovinom. Dakle, sve ovo što je urađeno kroz knjigu je vidljivo. Dakle, ovo je optužnica jednoj nepostojećoj državi.
U knjizi Kriminal OHR-izma dokazima i odgovarajućom argumentacijom potkrepljeno je da visoki predstavnici nametanjem svojih odluka u BiH sprovode kriminal, rekao je autor profesor dr. Milan Blagojević, koji je bio prvi i jedini sudija u BiH koji je odbio da donese presudu po zakonu koji je nametnuo visoki predstavnik.
Nigdje ni u jednom izvoru međunarodnog prava ne piše da za bilo koju suverenu državu članicu Ujedinjenih nacija može postojati pojedinac koji u toj državi, umjesto njenih institucija državnih, može da nameće bilo kakvu odluku. Zašto je to tako? Pa zato što povelja Ujedinjenih nacija, ovo sad što govorim, to piše u ovoj knjizi Kriminal o hajrizmu, kao objašnjenje zašto se radi o kriminalu i zašto knjiga ima ovakav naslov. Dakle, povelja Ujedinjenih nacija, expressis verbis, propisuje u članu 2 da ništa u ovoj povelji ne daje pravo Ujedinjenim nacijama, niti bilo kojem njenom organu, dakle i Savetu bezbjednosti, da se na bilo koji način miješa u pitanje koja po svojoj prirodi predstavljaju unutrašnja politička pitanja suverene države. Time je, dakle, Povelja Ujedinjenih nacija jasno propisala da Ujedinjene nacije, a to znači i svaka država članica Ujedinjenih nacija, ne smije da se miješa u pitanja koja su dio unutrašnjih suvereniteta bilo koje države članice Ujedinjenih nacija, pa time i Bosne i Hercegovine koja je članica Ujedinjenih nacija i suverena država, odnosno treba da bude suverena država. Ni u Dejtonskom mirovnom sporazumu, ni u jednom od njegovih aneksa, pa i u onom koji se zove aneksom 10, a koji se tiče visokog predstavnika, nemate nigdje rečeno, a i kako će biti rečeno kad imate ovo u povelji Ujedinjenih nacija kao vrhovnom pravnom izvoru međunarodnog prava, nije rečeno visokom predstavniku da može da nameće bilo kakav akt, bilo kakvu odluku, a kamoli zakon ili ustavni amandman. Ni u aneksu 4 Dejtonskog sporazuma, a to je Ustav Bosne i Hercegovine, također nema ni takvog ovlašćenja. Naprosto Ustav Bosne i Hercegovine i ni jednim slovom ne pominje visokog predstavnika, a kako će ga i pominjati, a time mu i bilo šta dozvoliti, kad Ustav Bosne i Hercegovine, kao i Ustav svake druge zemlje, uređuje institucije te države i u slučaju Bosne i Hercegovine, jer je ona ne samo federacija, nego i konfederacija, uređuje odnose između njenih federalnih jedinica, entiteta i Bosne i Hercegovine.
Na pitanje da li je era OHR-izma na izmaku, učesnici konferencije naglasili su da to zavisi od političkog jedinstva Republike Srpske i u istrajnosti u pokrenutim političkim procesima.
Sreću pisati je neko čuo, za ljubav danas možda je važnije znati brisati ono što je davno ostalo iza nas.
Ne mogu se sjetit svoje prve pjesme, poljubaca dragih lica, nema ni tebe, ni stare časme. Ne sjećam se mora, ne sjećam se ptica.
Ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji niti. Mi u tvome srcu ljeta više mene. U tvojoj kosi ne mogu biti sol. Obala je pusta i bura se sprema. Gdje nas je vrijeme odnijelo? Zna li ovdje sreću pisati, jel neko ču za ljubav danas? Možda je važnije znati brisati ono što je davno ostalo iza nas.
Ne mogu se sjetit svoje prve pjesme, poljubaca, dragih lica. Nema ni tebe, ni stare česme, ne sjećam se mora, ne sjećam se ptica.
Ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji niti. Ni u tvome srcu ljeta više nema, u tvojoj kosi ne mogu biti sol, obala je pusta. Se sprema, gdje nas je vrijeme odnjelo. Mi u tome srcu ljeta više nema, u tvojoj kosi ne mogu biti sol, obala je pusta. Samo je vino ostalo, samo je vino ostalo.
Predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata uputili su pismo Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Traže podršku da, kako navode, nakon skoro 30 godina dođu do pravde za žrtve koje predstavljaju. Prvi čovjek boračke organizacije Republike Srpske i čelnici još 8 srpskih udruženja naveli su da Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju sa sjedištem u Hagu skoro da se nije bavio srpskim stradanjem i žrtvama tokom rata u BiH od 1992. do 1995. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je sudu BiH na potvrđivanje optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane i aktuelnog ministra bezbjednosti u savjetu ministara Selma Cikotića. Ovaj visoki funkcioner SDA se tereti za zloupotrebu službenog položaja i omogućavanje međunarodnim kupcima da nabave viškove zastarjelog naoružanja, municije i vojne opreme, a na štetu ministarstva kojim je rukovodio. Time je budžet BiH oštećen za 9,7 miliona maraka u periodu od 2009. do 2011. godine. Rana Škipina.
Pogodujući stranim kupcima da dođu do viškova starog oružja, municije i vojne opreme mimo plana izvoza i prodaje, nekadašnji ministar bezbjednosti Selmo Cikotić je postupao nezakonito i uz zloupotrebu službenog položaja oštetio budžet BiH za gotovo 10 miliona maraka. U optužnici se navodi da je Cikotić zaobilazeći predviđene zakonske procedure bez upoznavanja svojih zamjenika kao i predsjedništva BiH vršio izmjene ugovora, nakon čega je preduzeću Scout iz Zagreba umjesto zastarjelog naoružanja i municije koje je i bilo predviđeno za otpis i prodaju kako bi se smanjili troškovi čuvanja i održavanja, izvozio oružje i municiju većeg kvaliteta i potražnje na tržištu. Koliko prošle godine Cikotić je ignorisao istragu koja se vodila protiv njega, pravdajući se da je čist pred zakonom.
Ja ne znam da te optužnice ili istrage postoje i ne vidim nikakve probleme, ja radim svoj posao u skladu sa zakonom.
A kako je bilo omogućeno ministru odbrane Cikotiću da vrši prodaju naoružanja mimo procedura i mehanizama utvrđenih u takozvanom Dobojskom sporazumu entitetskih vlada i savjeta ministara BiH iz 2008. godine? Ono što je u Oružanim snagama Republike Srpske i Federacije BiH bilo utvrđeno kao stvarni višak naoružanja i određeno za prodaju, donaciju ili uništenje, trebalo je da ima nomenklaturne brojeve i popisne liste, što je standard koji se primjenjuje i u NATO savezu. Vojska Republike Srpske ih je imala, dok Vojska Federacije BiH nije. Time je omogućeno Cikotiću i interesnom lancu preprodavaca da uz političke opstrukcije sporazuma urade što su uradili sa neevidentiranim viškom oružja u federaciji. Riječ je o ogromnim količinama naoružanja koje je zaostalo iz rata, ali i dobijeno kao donacija u postratnom periodu od islamskih zemalja, naglašava vojni analitičar Aleksandar Radić.
I sve to izgledalo na papiru korektno, ali nije primijenjeno zahvaljujući opstrukcijama koje su došle iz Sarajeva. Vojska Republike Srpske je imala precizne liste sa nomenklaturnim brojima svih sredstava koja su bila njoj na raspolaganju. E onda je krenuo mehanizam opstrukcije sa prvom nedostacima u popisu sredstava koja su pripadala vojsci federacije, a onda se pokazalo da je to omogućilo da se u Sjenci prodaje naoružanje, vojna oprema u inostranstvo.
A kako su u praksi izgledale te operacije, Radić objašnjava.
E onda je to bio jedan mehanizama prvih koji se shvatilo kako je funkcionisao, da se neka sredstva proglase za neperspektivna i potencijalno opasna zbog recimo nestabilnosti i barotog punjenja u projektilu. Onda se to sredstvo šalje na uništavanje, a zapravo postoji podudaranje između količine tih sredstava koja su izuzeta iz skladišta i izvoznih dozvola. Odnosno, ima mnogo toga što je kasnije posao za tužilaštvo da ustanovi koliko puta se dogodilo zapravo takva sredstva se prodaju na stranom tržištu, a da je papirologija napravljena tako da je formalno opravdanje delaboracija.
Da je i poslije slučaja Cikotić, BiH i dalje oaza za strane preprodavce i domaće mešetare, ukazuje izvještaj OEBS-a o kontroli naoružanja za 2020. godinu. Navodi se da se oko 11.000 tona municije i eksploziva i više od 67.000 komada oružja različitog kalibra čuva u 15 skladišta u neadekvatnim uslovima, da se njima nepravilno rukuje ili se nedovoljno obezbjeđuju, čime mogu lako da padnu u ruke krijumčara ili trgovaca oružjem. To predstavlja ozbiljan bezbjednosni rizik za BiH i širu regiju u smislu slučajne detonacije, krađe i širenja za upotrebu u kriminalne svrhe, uključujući terorizam, upozorava misija OEBS-a. Slučajevi krađe 25 vojnih pištolja iz Centra za obuku u kasarni Zajem Imamoviću Pazariću kod Sarajeva i još desetak dokazanih krađa u kasarnama kod Busovače, Visokog, Kiseljaka, Bileće, Pala i drugim mjestima, odakle je nestalo 5.000 granata, 11,5 tona eksploziva dobijenog delaboracijom, 8.500 metaka i 40 ručnih bombi, 47 pištolja, mitraljeza, soklopnih transportera itd., krajnje ozbiljno upozoravaju da je BiH doslovno bure baruta koje može da plane s nesagledivim posljedicama.
Ustavaj nježno i dodirni me.
17 časova 45 i po minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Cijena gasa koju je Srbija dobila od Rusije potvrda je savezničkog odnosa. Komentare je glavne urednice Sputnika Ljubinke Milinčić. Ona smatra da je ruski lider Vladimir Putin Srbiju tim potezom svrstao u red zemalja koje su bile dio Sovjetskog saveza, a od kojih su najbliskija ostala Bjelorusija. Srbija je dobila cijenu gasa $270 za narednih 6 mjeseci, koju je i do sada plaćala. Koleginica Tanja Blagojević u jutarnjem programu naše televizije sa analitičarem Aleksandrom Pavićem analizirala je postignuti dogovor o gasu i porukama da Rusija Srbiju neće ostaviti na cjedilu. U aktuelnostima izdvajamo dio razgovora.
Juče dobre vijesti za Srbiju. Cijena gasa ostala je ista u narednih 6 mjeseci. 270 evra za 1000 kubika. Kada se tu poredi sa nekim svjetskim cijenama koje se kreću i do 1000 evra, šta vi kažete? Da li je Vučić postigao odličan dogovor sa Putinom?
Pa dogovor je najbolji mogući koji mogao bude postignut. Ovo je praktično, što je rekla gospođa Milinčić, glavna urednica Sputnika, to su savezničke cene. To su cene koje dobijaju samo prijateljske države, nekadašnje članice Sovjetskog saveza. Znači, ne može da bude bolja cena koja je dobijena. I naravno, to je za 6 mjeseci, a radi se sada i na dugoročnom ugovoru. I kao što je predsjednik Vučić rekao, predsjednik Putin mu je rekao da će Srbija biti sigurna da će bude zadovoljna. Tako da, što se toga tiče, nije moglo bolje. Pogotovo zbog toga što, kao što znamo, cene energenata, pogotovo gasa, divljaju u svetu. Oni koji će imati hladniju zimu, a ima nagovešta što će bude, čak da bude i prosječna zima, imat će probleme ili neće imati dovoljno za grejanje ili će plaćati mnogo, mnogo višu cenu od one koji će se plaćati ovdje u Srbiji. Tako da što se toga tiče, može se reći da apsolutno nije moglo bolje da prođe što se tiče cene energenata.
3 časa trajao je taj sastanak u Sočiju. Kako je sam Vučić rekao, Putin mu je postavio oko 90 pitanja. Razgovarano je regionu prije svega o Kosovu i Metohiji. Kako vi vidite taj dio razgovora?
Pa, opet, Rusija je ostala na svojim stavovima koje apsolutno ne menja. Principijalni stav, to je znači podrška rezoluciji 1244. I da nijedno rješenje ne može da bude doneto mimo rezolucije, znači mimo Saveta bezbednosti,
i da Rusija apsolutno neće prihvatiti nikakvo rešenje sa kojim se ne služi Srbija. Znači, to je taj isti stav, ruski stav, i to je stav koji je u skladu sa međunarodnim pravom. To čak ne mora da ima nikakve veze sa izuzetno prijateljskim i bliskim odnosima koje Rusija i Srbija imaju. Jednostavno, Rusija se zalaže, kao i Kina, za poštovanje međunarodnog prava, a to uključuje poštovanje svih rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tako da, opet, i to je prošlo na najbolji mogući način. A mi smo to videli pre nešto više od mesec dana, kad je bila kriza dole na severu Kosova i Metohije, i kad je Srbija poslala vojsku tamo prema administrativnoj liniji, da je tu došao ne samo i ruski ambasador, nego je došao i ruski zaslanik pri našem ministarstvu odbrane da daju podršku. To je jako važno, bilo simbolički. To znači da je Rusija spremna da podrži Srbiju u zaštiti svog teritorijalnog integriteta ako bude došlo do toga. To je opet zaštita i rezolucije 1244. Tako da što se tiče toga, to je isto odlično. A opet što se tiče i same Republike Srpske, taj principijalni nije pominjen eksplicitno, vrlo malo. Međutim, zna se da Rusija isto tako principijalno podržava i Dejtonski mirovni sporazum i podržava čvrstu poziciju Republike Srpske. I što se tiče poštovanja izvornog Dejtona, i što se tiče stava prema takozvanom visokom predstavniku koji ne postoji, i što se tiče Inckovog zakona. Tako da, jednostavno, po svim pitanjima ova poseta nije mogla bolje da prođe. Da ne pomenemo novi sistemi naoružanja koji će doći iz Rusije do kraja godine, protivoklopni sistemi Hornet, a nagoveštava se nešto mnogo krupnije iduće godine, verovatno negde oko marta meseca. Naravno, neće ni srpska ni ruska strana kaže eksplicitno šta je to, ali ako je strategijskog značaja, kao što je rekao predsednik Srbije, to će sigurno biti dodatna zaštita i Srbiji, a siguran sam i Republici Srpskoj, i verovatno će to biti PVO sistemi, da zaštite dodatno naše zajedničko nebo.
Kako vi tumačite Putinove riječi koje je Vučić prenio, a to je da Rusija neće ostaviti Srbiju na cjedilu kada su u pitanju stvari na koje Rusija može da utiče?
Upravo ovako. Znači, Rusija neće ostaviti Srbiju na cjedilu ni što se tiče poštovanja međunarodnog prava, ni njenog teritorijalnog integriteta, ali i što se tiče Republike Srpske. To je sigurno tako. I Rusija ima sada moćne instrumente da stoji za svojih reči. Znači, a neće nas ostaviti na cedilu što se tiče energenata, kao što se videlo. Znači, Rusija je, bez ruskog gasa ne može Evropa da se greje, njena industrija bi propala, a Rusija sada ima najbolje oružje na svetu. Ona ima najbolje PVO sisteme na svetu, ima i najbolje rakete na svetu, ima hipersonične rakete, to Amerika nema, to Zapad nema. Znači, ona može i da daje odbrambene bezbednosne garancije Srbiji. I naravno, što se tiče svega drugog, zajedničkih stavova po mnogim drugim pitanjima, Rusija isto tako se zalaže za vrlo principijalno odnos što se tiče te takozvane zelene agende, da se to ne pretvori u neko novo sredstvo pritiska na druge zemlje sa Zapada. Tako da po svim pitanjima imamo jednostavno podudarnost stavova između srpske i ruske strane, a kažem, Rusija sada, za razliku od recimo 10 godina unazad, ona ima instrumente da stoji za svojih reči. We'll be right back.
zla, ko provocira naše suze, svaki put kad bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. Samo te gledam, osjećaj je izvanredan, i toj drogi bit ću predan, makar osto će da gusto. Miris tvoj me mami, dodir tvoj me vodi. Ti si cilj mog lutanja i predmet pobude, razlog mog drhtanja, boja moje požude. I dok to ne musa, u braku čujem tvoj glas, da jastuku stiskam tvoj glas. Da večno s tobom pleše. Oh, 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 lutko, ja sam reše. Da večno s tobom pleše. Oh, oh, oh,
oh,